Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, dijalog je trenutno na mrtvoj tački. Može li se reći da su stavovi Beograda i Prištine danas udaljeniji nego ikad?
Pa svakako, ako uzmemo u obzir pomak koji se desio 2011. godine i nastavio sa procesom dijaloga pod pokroviteljstvom Brisela, sa ove tačke gledišta deluje kao najudaljeniji što se tiče pozicija Beograda i Prištine, jer očekivalo se da će dijalog ući u neku finalnu fazu, a sada vidimo da zapravo pitanje je da li će uopšte sam dijalog opstati kao proces.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Maljići?
Slažem se i ja sa tom procenom. Čak i u 2010. godini strane su bile veoma daleko jedna od druge, ali tad je bar počeo je neki proces i imao neke vizije. Sad smo u jednom trenutku gde nema nikakve vizije kako da se ovaj izblokiran proces, kako da se izađe s toga, a to mislim da najviše ima veze ne samo zato što su strane udaljene od jedne druge, nego i proces integracija evropskih što je stao, tu mislim da je i ključni faktor.
Gospodine Surliću, po vama, gde je najviše zapelo?
Pa mislim da je stara tema da je status ključna prepreka u normalizaciji odnosa. Za Albance je apsolutno nesporno da je Kosovo nezavisna država, za Srbe da je Kosovo može biti samo neka suštinska autonomija u okvirima Srbije, i dok god imate te nepomirljive pozicije, sve ostale teme, svi ostali procesi, inicijative koji žele da dijalog bar bude uspešan u onom tehničkom delu i da omogući bolji, normalni život ljudi na terenu, pada u vodu, jer status je taj koji konstantno opterećuje međusobne odnose, i dok god tu nema neke vizije pomirenja i usaglašavanja, mislim da će i dalje status opterećivati sve ostalo.
Gospodine Maljići, po vama, šta je trenutno najveća prepreka?
Za Kosovo status je nešto što je rešeno od 2008. Problem je pre svega u evropskim integracijama Kosova. Za Kosovo sad je najvažnije tih 5 članica Evropske unije i 4 članica NATO-a koje su najveći problem u ovom trenutku za Kosovo. Normalizacija te ideje da sad treba još neki kompromis u kontekstu kad Ahtisarijev plan je već predviđen kao kompromis. Mislim da nema prostora za veći kompromis i očekivanje je bilo da će preko procesa dijaloga Srbija dobiti nešto, da će to nešto biti evropske integracije. Mislim da je tu sad glavni razlog zašto smo stali, jer nema evropskih integracija, a nema ni prostora u Kosovu za veći kompromis.
Znači, vi smatrate da je Ahtisarijev plan već bio maksimalan kompromis i da više nema prostora za veći kompromis?
Ahtisarijev plan je bio teško progutati na Kosovu, jer je za većinu značio neutralne simbole, neutralni identitet države, dvojezičnost, decentralizaciju, pa i ustavni veto za manjine. Tako da svaki korak preko toga, strah je da Kosovo postaje nefunkcionalna država, i tu je sad problem sa tom asocijacijom srpskih opština koja na ustavni veto dodaje i element segregacije.
Gospodine Surliću, mislite li vi da je Ahtisarijev plan bio maksimalni kompromis?
Što se samog Ahtisarijevog plana tiče, ono što je vreme pokazalo u kasnoj implementaciji, to je da je nastao veliki raskorak između teksta dokumenta i onoga što se u praksi dešava. I nepoštovanje Ahtisarijevog plana je dovelo do situacije da je srpska strana zatražila dodatne ustupke i garancije da srpska zajednica može funkcionalno da opstane na Kosovu, jer je očigledno da kada se suoči sa institucijama, srpska zajednica na Kosovu nije mogla da ostvari svoja prava što se tiče Ahtisarija, što se tiče kulturne baštine, na primer, tamo je posvećen u samom dokumentu poseban aneks koji se tiče prava Srpske pravoslavne crkve, garantuje neprikosnovenost kulturne baštine, a onda u praksi vidite da čak i odluka Ustavnog suda Kosova se ne poštuje, i da manastir Dečani se suočava na lokalnom nivou sa konstantnom pretnjom, te izgradnja puta, te upad u manastir i tako dalje, a da ne govorimo o ovoj imovini, lokalna vlast je rekla neće primjenjivati odluku Ustavnog suda do daljnjeg i niko na Kosovu ne vidi to kao problem. Dalje, Ahtisarovi plan predviđa bilingvalnost. Da li je zaista kosovsko društvo bilingvalno? Nije. Znači, srpski se koristi isključivo u nekim ruralnim sredinama. On je prisutan ni u školama, eventualno na institucijama i to najčešće kao treći. Znači, pored albanskog i engleskog, onda stoji i srpski naziv. O decentralizaciji da ne govorimo. Opštine su uskraćene za svoje budžete, za ona sredstva kojim od centralnih vlasti pripadaju. Podsjetit ću isto i za pravo veta, da kada je bilo reči o formiranju vojske, da su svi albanski političari bili ujedinjeni. Vojska Kosova neće zavisiti od srpskih glasova, napravit ćemo plan B, nazvaćemo nekako drugačije, ali to će biti vojska. Prema tome, to pravo veta oni mogu da okače mačku rep. To je bila jasna jedinstvena poruka. Ono što stoji kao jak argument na albanskoj strani, a to je da je srpska manjina izrazito mali deo društva, procenjuje se da ih je 5-6%, a sa ovim odlaskom Srba sa Kosova možda će u narednih 10 godina biti svega 2-3% i naravno da se postavlja legitimno pitanje zašto bi mi za jednu zajednicu 2-3% davali i pravo veta i posebnu decentralizaciju i delili izvršne vlasti.
Gospodine Maljići, evo gospodin Surlić kaže da je Ahtisarijev plan praktično ostao mrtvo slovo na papiru.
Da bi Ahtisarijev plan funkcionisao tako kako treba, ustupke koje je pravila albanska strana tada su bili izmišljeni da funkcionišu u kontekstu u kome Srbija priznaje Kosovo i Kosovo može u međunarodnoj areni da normalno funkcioniše. U kontekstu kad Srbija sabotira Kosovo na međunarodnoj sceni i instrumentalizuje srpsku manjinu na Kosovu, postaje veoma težije. Ja sad neću da širim iluzije da na albanskoj strani ljudi su svi liberali i svi žele integraciju srpskih manjina. Postoji ogromna ksenofobija i ogromni problemi u tome koliko smo mi kao većina širili ruku manjinama i tu imamo deo odgovornosti. Ali taj Sarajev plan bi mogao funkcionisati u kontekstu u kome Srbija bi bila partner i pomagala Kosovu da funkcioniše kao država. U kontekstu u kome Srbija sabotira Kosovo i instrumentalizuje srpsku manjinu, srpska manjina se onda vidi kao instrument Srbije, a ne kao ljudi, kako da kažem. Zbog toga imamo i problema sa implementacijom delova Ahtisarijevog plana. Problem postaje veći u kontekstu kad ne samo da nije Srbija 2008. priznala Kosovo, nego sad se traže još veće koncesije i veća ustavna prava, a kaže se da priznanje opet nije opcija. Stalno se još nešto traži, a nikada da se dođe do priznanja suvereniteta Kosova. Tako da u ovom kontekstu je nemoguće pričati o daljim koncesijama i kompromisima sa albanske strane, gde priznavanje Srbije se prezentira kao nešto što će nikad ne se da se deći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograda i Prištine. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Surliću, gospodin Maljići kaže da je problem što Beograd stalno instrumentalizuje manjinu srpsku na Kosovu.
Ja svakako ne bih protivrečio činjenici da je Beograd često srpsku zajednicu na Kosovu koristio kao taoce za različite političke agende i da je nažalost srpska zajednica na Kosovu trpela decenijama posledice pogrešne politike iz Beograda. To nikako ne umanjuje odgovornost pre svega vlasti u Prištini koje od 2000. godine imaju faktičku kontrolu na Kosovu i koje bi mogle da uspostavi sasvim novo društvo. i da primene sam Ahtisarijev plan bez obzira na poruke koje stižu iz Beograda. Kosovo je trebalo da ubedi ne samo međunarodnu zajednicu, nego i srpsku zajednicu da Kosovo kao zaseban politički sistem, kao međunarodno priznata država, garantuje ostvarenja svih prava i sloboda svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ali bojim se da se to nije desilo i da tu krivicu ne snosi samo Beograd, nego da je to splet mnogih faktora i okolnosti, između ostalog jedna velika etnička distanca između Srba i Albanaca, konstantni etnički motivisani napadi koji i posle 20 godina samo se više uvećavaju, i to svedoči o činjenici da ekstremne političke poruke koje se šalju nažalost danas od strane vladajućeg samoopredeljenja i tekako imaju posledice na terenu, jer vidimo da su etnički motivisani napadi po izveštajima različitih nevladinih organizacija, pogotovo sa severa Kosova, učestali i da oni dodatno bude sumnju među srpskim građanima da je njihova integracija u kosovsko društvo ikada moguća bez zaštite Beograda. Nažalost, oni u Beogradu u ovom trenutku vide jedini spas, jedinu potporu i institucionalno, ali i finansijski i egzistencijalno. Tako da ne umanjim krivicu Beograda, ali svakako želim da istaknem da je Priština mogla i tekako u poslednjih 20 godina mnogo više da radi na integraciji Srba i da umanji taj uticaj Beograda na srpsku zajednicu na Kosovu.
Gospodine Maljići, izvolite.
U smislu manjina, to je tačno što kaže gospodin Surlić. Ja mislim da u kosovskoj političkoj eliti nije postajao pravi interes za integraciju manjina, a mislim da je pozicija Beograda njima je bila odgovarajuća, jer dao je pretekst da ne brinu o manjinama. U ovom kontekstu je lako prebaciti krivicu na Beograd, jer ta krivica je realna. Tako da mogli su da prodaju priču da evo Srbi neće da se integrišu, iako je bilo onih koji su hteli i koji su probali. Ali u veoma važnim trenucima Beograd je sabotirao. Možemo da pišemo primjer o onom primjeru kosovskih bezbednosnih snaga. Srpski pripadnici su pritisnuti da ne budu deo te formacije. Tako da ja mislim da glavna krivica je na Beogradu, što je i dala mogućnost onima na Kosovu koji nisu hteli integraciju Srba da kažu da ovo je jedini način.
Gospodine Surliću, pre godinu dana u Vašingtonu su Vučić i tadašnji premijer Kosova Hoti pod Trumpovim pokroviteljstvom potpisali sporazum o unapređenju ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. Mnogo se očekivalo od tog sporazuma, međutim šta se danas s njim dešava?
Vašingtonski sporazum je najviše spominjan u tom kontekstu moratorijuma na međunarodno članstva Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, ali on je mnogo širi po tačkama i temama. Mislim da je najveći benefit za Kosovo bilo to što je Izrael uspostavio diplomatske odnose i priznao nezavisnost Kosova. To je veliki uspeh bio za Prištinu. Ono što je očekivao Beograd da će biti zapravo najveći uspeh, to je da Kosovo ne stoji na putu regionalnih integracija, ideje mini Šengena, formiranje jedinstvenog tržišta, jer je to Srbiji u najvećem interesu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, srpska strana očekivala da će se aktivnije govoriti o gazivodama, da će tu doći do nekog trajnog dogovora. Međutim, ako pogledamo sa ove distance, mislim da je benefit imala samo Priština, a da Beograd zapravo nije imao nikakve koristi od Vašingtonskog sporazuma, a to je slučaj i sa prethodnim briselskim sporazumom. Ostvareno je samo ono što je odgovaralo Prištini, a to je integracija severa u kosovske institucije, znači sudstvo, policija, lokalni izbori. Zapravo sa briselskim dogovorom Kosovo je moglo da kaže da ima institucije na severu Kosova, do tada sever je potpuno funkcionisao u okvirima institucijama Srbije. To je na neki način legat dva sporazuma. Veliki uspesi, mislim, za Prištinu, a veliki porazi za Beograd.
U Vašingtonskom sporazumu, pored moratorijuma na zahteve Kosova da se učlane u međunarodne organizacije, isto tako bio je predviđen i moratorijum da Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Je li tako?
da, i sada obe strane najavljuju kako je kraj tog moratorijuma. Iz Prištine kažu da su već lobirali da neke zemlje priznaju nezavisnost. Gospodin Malić je istakao da je od ključne važnosti za Kosovo upravo to pet zemalja članica Evropske unije. Da li će se desiti da jedna od njih prizna nezavisnost Kosova, to bi bilo isto veliki uspeh. Za Prištinu vidimo otopljavanje pre svega odnosa sa Grčkom, bilo je nekih kontakata sa Španijom. Da li je to blizu nekog priznavanja? Mislim da nije, ali je opet uspostava mnogo boljih i otvorenih odnosa. Beograd govori o tome da ukoliko Kosovo krene u ozbiljnu kampanju na međunarodnom nivou, da su oni isto tako lobirali i spremili neka povlačenja, tako da se možda igra ova beskrajna nastavlja u tome da li će se osporiti ili ojačati kosovska nezavisnost što se tiče međunarodne scene.
Gospodine Maljići, gospodin Surlić kaže da je Vašingtonski sporazum faktično bio dobitak za Prištinu. Mislite li vi tako?
Na Kosovu se taj dogovor, mnogi ljudi su imali kritički pristup prema njemu, posebno ova sadašnja vlast. A ja mislim da u stvari on je bio pozitivan za Kosovo u smislu da je, osim direktnog priznavanja Izraela, koji je bio možda jedini konkretni rezultat, je kupio malo vremena u kontekstu u kom je Kosovo bio pod ogromnom pritiskom. I sad smo godinu dana kasnije, drugačija američka administracija, tako da u tom smislu Kosovo je preko tog dogovora kupilo dosta vremena. A sad smo u tom trenutku kad postaje ozbiljan rizik eskalacije, jer kad briselski dijalog ne vodi nikud, kad interesovanje za Balkan nije baš najveće ni u Briselu, ni u Vašingtonu, ni nigde, postoji ozbiljan rizik da ovaj moratorijum kad je prešao, da sad počne neka eskalacija ili sa strane Srbije ili sa strane Kosova, pa čak i do nekakvih komplikacija na severu. Mislim da postoji potencijal da se vratimo na nultu tačku i da se eskalira, posebno imajući u vidu politički kontekst i u Kosovu i u Srbiji. Na Kosovu sad su blizu lokalni izbori, vlada, iako su dobili 50 i više posto, sad su već pod pritiskom ogromnih obećavanja i sami su sebe stavili u klopku radikalne pozicije u dijalogu, gde se od njih očekuje da izdrže taj njihov stav i ne očekujem nikakvo olakšanje njihovih pozicija. Dok i u Beogradu imamo izbore sljedeće godine, sada kad je taj moratorijum prošao, veoma lako možemo da vidimo ili povratak u nultu tačku ili čak i neke etničke tenzije.
Gospodine Suriću, očekujete li eskalaciju nakon što je prošao ovaj moratorijum?
Verujem da će, budući da nema nikakvog posebnog dijaloga, da smo imali dva susreta koja su zvaničila debakl između Vučića i Kurtija, da će sada dve strane uložiti sve svoje diplomatske napore i koristiti sve svoje saveznike da učvrste svoje pozicije. Možda svedočimo jednom novom statusu quo. Interesantno je da ono što sam imao prilike da čujem u nekoliko navrata od Albina Kurtija, on ističe da za Kosovo nije bitno priznanje od strane Srbije, da Kosovo može da živi kao zaseban politički sistem, kao što i do sada živeo, i da samim tim ne bi trebalo da Kosovo bude isfrustirano time što odsustvo priznanja Srbije koči mnoge procese, uključujući i evropske i atlantske, ali i članstvo Kosova međunarodnim organizacijama. To je jedan, po meni, vrlo interesantan pristup, zato što se do sada govorilo da bez tog sporazuma nema rešenja, a ovako sada deluje da je prihvatljiv na Kosovu status quo, ali i u Beogradu, čujete, mi nemamo ništa protiv, mi ćemo braniti svoje interese, koliko god budemo mogli na međunarodnom planu, možda nastaviti sa procesom otpriznavanja kod nekih naših država prijatelja i samim tim ovaj status quo će se održavati još godinama. Tako da, bez obzira što nema dijaloga, neki prećutan sporazum o statusu quo ipak postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agur Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maljičit, uticajni kosovski analitičar Veton Suroji kaže da Kosovo ima više šanse da uđe u NATO nego u Ujedinjene nacije zato što će Rusija i Kina uvek staviti veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to tačno. Mislim da u kontekstu gde i u Prištini i u Beogradu više se ne vidi potencijal za neki veliki dogovor, onda sa perspektive Kosova možda se gledaju malo neki srednji ciljevi i dostižni ciljevi. To je članstvo u Savetu Evrope, a posebno najvažnije članstvo u NATO. Za Kosovo je sad prioritet integracija u evropskim strukturama. NATO se misli kao lakšim jer tu je težina Sjedinjenih Američkih Država veća, ali tu je prepreka 4 članica NATO koje ne priznaju Kosovo. Ono što ja vidim kao jedino moguće u ovim sljedećim godinama je da se napravi možda neki manji dogovor koji bi dao pretekst za priznanje od ovih evropskih država, jer ovo je ipak evropski bezbednosni problem koji ne bi podrazumevao nekakve kompromise kosovske strane, koji bi možda dao nekakve simboličke pobede Vučiću, ali ne bi imao nikakvog sadržajnog impakta na kosovsku funkcionalnost i kosovsku državnost. Tu mislim da sad postoji mogućnost, jer u ovim 4 država postoji nekakva spremnost da se priznaje Kosovo, iako Srbija ne priznaje Kosovo. Samo ako bude to u okviru nekakvog dogovora. I sad tu opet nekakav veto ima Srbija. Kako doći do toga da se Srbija sa tim slaži? A tu mislim da glavnu i ključnu ulogu će imati Sjedinjene Američke Države. Mislim da će od toga zavisiti i odnosi Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama. A to je u srpskom interesu i predsjednika Vučića da te odnose poboljša.
Znači, mislite da je NATO izglednija varijanta nego Ujedinjene nacije?
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine. Tu je Atlantska platforma i tu moć i glas Sjedinjenih Američkih Država koja je već počela proces izgradnje kosovske vojske. Mislim da u sljedećih 3-4 godina nekakav proces učlanjivanja Kosova u NATO bi bio nešto dostižljivo, kad ne može da se predvidi nekakav veliki dogovor koji uključuje i priznanje.
Gospodine Suriću, mislite li vi da je izglednije uključivanje Kosova u NATO nego stolica u Ujedinjenim nacijama?
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne verujem da bi se desilo priznanje od svih evropskih zemalja, iako deluje na prvi pogled da je lakše ubediti jednu Španiju ili Rumuniju u odnosu na Rusiju i Kinu. Ali ipak meni deluje da je nakon 2 decenije sasvim jasno ono što na početku nije bilo jasno, a to je da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo na međunarodnom planu nema otvorenu perspektivu i zbog toga toliki pritisci i insistiranje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postigne neki sporazum u kome možda ne bi formalno morala da prizna, ali bi suštinski odblokirala Kosovo na međunarodnom planu.
Gospodine Maljići, mislite li da Kosovo nema međunarodnu perspektivu bez saglasnosti Srbije i da tu Srbija igra ključnu ulogu?
Mislim da bi preko dijaloga i preko priznanja to bilo lakše, ali na Kosovu ljudi znaju da to neće doći od Vučića. I kad ljudi to znaju, onda se smišljaju i alternativni putevi. Alternativan put je taj da se napravi korak na integraciju Kosova u evropskim, bezbednosnim, pa onda možda i političkim strukturama, ili da se nađe neki način gde nije to direktno priznavanje, nego nekako indirektno, implicitno priznavanje. U Srbiji bi to ova elita samo loptu prebacila nekoj drugoj generaciji da to radi formalno, tako da ja mislim da postoji mogućnost za srednju soluciju koja Kosovo deblokira u evropskim integracijama.
Gospodine Suliću, mislite li vi da postoji takva neka srednja solucija da se odblokira Kosovo, a da se ne prizna?
To se govori o takvom nekom rešenju već godinama, ali ja zaista nisam video ni jedan kreativan papir koji bi dao neku vrstu ustupka srpskoj strani, jer ona očekuje nesporno neku vrstu ustupka, koji bi opet sa druge strane mogao da znači neformalno priznanje, odnosno deblokiranje Kosova pre svega na međunarodnom planu. Meni deluje da nema normalizacije odnosa ni finalnog ili bar nekog srednjeročnog sporazuma ukoliko ne dođe do suštinske promjene u regionalnim odnosima, i tu vidim region kao ključnog aktera. Ukoliko se i Beograd i Priština potrude da umanje razlike u cilju regionalnih inicijativa mini Schengena ili otvorenog Balkana, berlinskog procesa, infrastrukturnih projekata, gdje bi relaksirali na regionalnom nivou odnose, gdje bi uspostavili mnogo bližu komunikaciju i saradnju, gdje bi mogli da dovedemo do tog nivoa da, ne znam, Niš i Podujevo možda mnogo više komuniciraju i sarađuju nego možda Podujevo i Peć, onda bi imali taj zaista jedan regionalni duh, komunikaciju, mnogo ljudi koji egzistencijalno su zadovoljni i koji bi rekli, počekajte, ovaj statusni politički problem, vreme da i njega formalno rešimo, jer sada živimo normalno uređenim društvima, integrisanim, ne osjećamo granice kao prepreke, a ovo je sad ključan problem zato što i Srbi, Albanci, ali i drugi narodi osjećaju granice kao prepreke i dijalog se vodi oko toga još uvek na nivou kako olakšati život ljudima.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se mogu na neki način rasteretiti odnosi i mimo ovih ključnih političkih pitanja?
Mislim da je to teško, jer mi znamo šta to znači u Balkanu, a kad pokušavamo da gledamo na ekonomska pitanja koja izgledaju lakšija, a stavimo pod tepih ove politička, uvek će se vratiti. Na Kosovu postoji ogroman skepticizam prema ideji otvorenog Balkana. Također ja sumnjam koliko je ta ideja sprovodljiva, imajući u vidu probleme koje imaju Kosovo, Bosna i Hercegovina pa i Crna Gora sa pristupom Srbije, ali ja istovremeno vidim tu i nekakvu mogućnost, znači da ne budemo tvrdoglavi. Ako Srbija želi tržište, onda to neće moći da dobije ako ne sredi političke bilateralne probleme sa Kosovom, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Bez toga ja ne vidim kako ta ideja može da bude uspješna, posebno u kontekstu kad sa Beograda ta ideja se prodaje kao nešto pozitivno, kao ekonomska integracija, a sa druge strane imate poruke koje šalje ministar Vulin, koje su stara nacionalistička retorika režima Miloševića. Ja čisto sumnjam da Beograd uzima otvoreni Balkan ozbiljno. Nikako ne bi bilo moguće da Kosovo ulazi u nekakvu takav dogovor ili sporazum, a da se ne deblokira, da ima otvoren put prema Evropi. Bez toga otvoreni Balkan je samo ta neka prazna retorika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Surliću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.